Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları millət vəkili Pənah Hüseyin və jurnalist Xalid Bahadırdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balıq Səlimov və Ekspres qəzetinin şəhsçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz Pənah Bəy, xoş gəlmişsiniz Xalid Bəy.
Xoş gəlmişsiniz.
Bugünkü panorama 20 yanvar hadisələrinə həsr edilir. Ancaq suallara keçməzdən əvvəl mən qeyd etmək istəyirəm ki, artıq panorama verilişi sizə, dinləyicilərə canlı təqdim edilir. Ona görə də dinləyicilərdən veriliş boyu kiminsə sualı olarsa 436-77-41-ə zəng vurub qonaqlarımıza öz suallarını verə bilərlər. Qonaqlarımıza gəldikdə isə bu şəxslərin məhz onların, yəni Pənah Hüseyin və Xalid Bahadırın 20 yanvarla bağlı söhbətə dəvət edilməsi heç də təsadüfi deyil. Çünki bu iki şəxs o vaxt bir növ hadisələrin mərkəzində müəyyən mənədə dayanan insanlardan idi. Pənah Hüseyin Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri idi, idarə heyətinin üzvü idi. Ancaq mən səhv etmirəmsə, 20 yanvar ərəfəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əbülfəz Elçi bəy idarə heyətini buraxmışdı və o vaxt Milli Müdafiə Şurası adlı bir qurum yaradılmışdı. Xalid Bahadur da həmin o qurumun üzvü idi.
Yox, mən buna bir aydınlıq gətirim. 8-9 yanvar Xalq Cəbhəsinin qurultay səlahiyyətli konfransında idarə heyəti yenidən seçilmişdi və mən yeni idarə heyətində üzvü idim.
Hə, aydın. Ancaq suallara keçməzdən əvvəl, yəni 20 yanvar hadisələrindən sonra Azərbaycanda hakimiyyətə gələn Ayaz Mütəllimovla bugün bizim bir söhbətimiz olub. O 20 yanvar hadisələri vaxtı Nazirlər Sovetinin sədridir. Həmin o müsahibəni dinləyəcəyin sonra qonaqlarımıza sualımız olacaq. Ayaz müəllim, ilk sualımız belə idi ki, bugün 20 yanvar hadisələrinin 18-ci il dönümüdür. Yəni 18 ildən sonra həmin hadisələrə baxanda həmin hadisələri necə dəyərləndirmək olar? O hadisə faciə idi, məğlubiyyət idi, yoxsa qəhrəmanlıq idi? Siz necə dəyərləndirirsiniz?
Bilirsiniz, dəyəm əldə olunan müstəqillik yalnız Azərbaycana aid olubdur. Yəni yanvar hadisələrini adətən Azərbaycanın müstəqilliyinə dönəlmiş mübarizə kimi qələmə verirlər. Ona görə mən deyirəm ki, gəlin bu baxımdan bu suala çıxaq verək. Düşmənistanı götürək, Özbəkistanı götürək, Qazaxstanı götürək. Axı buralarda belə bir faciə olmayıbdır. Ancaq bir gündə, yəni dekabrın 8-də SSR dağılandan sonra keçmiş İttifaq Respublikaları müstəqilliyə çıxdılar. Bu cür yanaşma demək həqiqəti açmış.
Yəni demək istəyirsiniz ki, itkisiz də müstəqilliyi qazanmaq olardı, həmi?
Əlbəttə. Əlbəttə, çünki bu boyda nəhəng Sovet İttifaqı ilə təkcə Azərbaycanın müxalifəti heç yür, deməli, mübarizə apara bilməzdi. Ona görə, bilirsiniz, öz adı ilə biz gərək adlandıraq da bu hadisələri yaşayan cümlələrə qoşmağına heç bir seyirli yoxdur. Həqiqəti biz deməliyik. Yəni, bizim müstəqilimiz çox böyük itkilərin əsasında bizə nail olunub. Buna da biz qeyd etməliyik. Ona görə, o yanvar hadisələrdə xalqın etirazını, xalq öz etirazını bildirirdi Qarabağda gələn hadisələrə görə. Çünki Qarabağda hadisələr olmasaydı, bu cür müqavimətə səbəb də olmazdı. Ancaq digər tərəfdən həmin hadisələrin hesabına biz Qarabağ problemini də əldə edə bilməzdik. Çünki bu geosiyasi problem idi o zaman. Üçüncü mövqeydən baxsaq, Azərbaycanın daxili vəziyyətinə müəyyən qrupların, şəxslərin məqsədlərinə nail olmaq üçün ictimai sahi pozmaq deməli cəhdləri də bu mənada deməli bu məqsədlərə qulluq edirdi vaxtilə.
Yəni nəzərdə tutursunuz ki, bəzi qüvvələr hakimiyyətə gəlməkdən ötürü, yəni
Əlbəttə ki, bu aydın bir məsələdir. Səbəb isə Qarabağ. Deməli mitinqdə belə bir çağırış oldu ayın 19-unda. Qoşunlar deməli gəlişir Azərbaycana. Bu təcavüzdür. Halbuki qoşunlar heç Azərbaycandan çıxmayıbdır. 4-cü Sovet ordusu daim Azərbaycanın ərazisində yerləşibdir. Bakı qarnizonunda və bu nə Vengriyadır, nə Çexoslovakiyadır ki, belə bir zıngırovlu sözlərlə deməli qiymətləndirəsən. Sadəcə olaraq ictimai sahi pozanlara qarşı ölçü götürüldü. Bu əndazə gətirmək lazım deyildi. Bunu bilirsiniz. Və o nahaq yerdən. Görünündü o kazarmaların dərvazısının yanına piketə gələn vətəndaşlar, onlar əsli qəhrəmandılar. Onları qolları gətirirlər ora, ki, siz burada dayanır, biz sizə silah gətirəcəyik, bəs qoşunlar sizə qarşı tədbir aparmayacaq, vəyilaxır. Və cəmaat orada qaldı, 135 nəfər, demək, hala ki, onları rəhmət edir. Çünki onlar həqiqətən də qəhrəmandılar. Ancaq bu qiymətə ehtiyac yox idi. Dediyim kimi, bir gündə, 8 dekabrda əsər dağıldı.
Ayaz müəllim, qoşunlardan söhbət düşmüşkən, yəni 20 yanvar ərəfəsində Respublika hökumətindən müraciət olmuşdumu ki, Bakıda fövqəladə vəziyyətə elan edilməsinə ehtiyac var?
Əlbəttə olur ki, Mərkəzi Komitənin göstərişi ilə, birinci katibin, o zaman vəzirdir, bir avasıda göstərişi ilə, ayın 12-13-də yadınıza gəlirsə, Çeşmiş Leyin adına meydanında, izdihamlı mitingdə, deməli, çağırışlar var idi ki, ermənləri qovlamaq lazımdır və 13-də deməli, erməni sakinlərə qarşı deməli, müəyyən tədbirlər aparılmalı, birini gizli şəkildə fəaliyyət göstərən qruplar, mən deyə bilmərəm kimlər. Ancaq mən bir insan kimi mən başa düşürdüm ki, o zaman mən baş nazir vəzifəsində işləyirdim, yəni mən siyasətlə məşğul deyildim.
Nazir əsrətinin sədri.
Bəli, nazir əsrətinin sədri. Sədri kimi. Demək, mən orada anlayırdım ki, əgər biz Azərbaycanda, yəni Bakının özündə ölçü götürməsəydik, onda hələ 100 il ermənilər Henosub kəlməsini Azərbaycanlılara qarşı lüğətdən çıxarmazdılar. Biz qabir olacaqdı bütün dünyaya.
Ona görə də müraciət olmuşdu da Bakıdan, hə? Siz etmişdiniz, yoxsa Vəzirov etmişdi?
Yox, yoldaş Vəzirovun şəxsi tapşırığı idi ki, bizim gücümüz yoxdur. Doğrudan da Azərbaycanda daxili qoşunlar yoxdur. Daxili qoşunlar baxırdı Moskvaya. Biz gələk müraciət edək ki, bizə kömək eləsinlər ki, burada qan tökülməsin. Çünki sonra biz əlimizdən bunu 100-200 il qabaq deməli içirə bilməzdik. Görürsünüz, Türkiyənin başına ermənilər nə oynatır?
Ayaz müəllim, 20 yanvar hadisələrindən sonra Əbdürrəhman Vəzirov hakimiyyətdən getdi. Siz hakimiyyətə gəldiniz və sizin o vaxtki aponentləriniz, indi də bəzi aponentləriniz hesab edir ki, siz yəni 20 yanvardan sonra hakimiyyətə gəldiniz. Hətta belə ifadələr işlədirlər ki, Sovet tanklarının üstündə Azərbaycanda hakimiyyətə gəldiniz.
Yox, mənim üzümə desinlər, mənim gözümə baxa-baxa. Bunlar uydurma şeylərdir. Mən deyir, eyni zamanda həmən adamlara deyərəm ki, siz qəsdən xalqın qanını çöktünüz hakimiyyət uğrunda mübarizədə. Mən tank üstündə gəlməmişdim. Məcburiyyət qarşısında mən birinci katib vəzifəsinə seçilmişəm. Özü alternativ şəkildə, demokratik üsulda. Prezident Heydər Əliyev o zaman, deməli bu 90-cı ildə məni təbrik edəndə, daha doğrusu mən onun ziyarət etdim evində. Deyir ki, bilirsən nə var? Sən Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixində ilk dəfə seçilən katibsən. Məni də, Bağırovu da, Vezirovu da və başqalarında təyin edirlər.
Ayaz müəllim, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, bəzi pozucu qüvvələr vəziyyəti gərginləşdirib hakimiyyətə gəlmək istəyirlərdi o vaxt. Onlar kimi nəzərdə tutursunuz? O hansı qüvvələr idi?
Müxalifət qüvvələr. Sovet sistemi ilə mübarizə aparan xalq cəbhəsi. Halbuki mən indi də deyirəm ki, o zaman Qarbaçov şəxsən özü, deməli, siyasi və iqtisadi islahatları apardı ölkədə və bu islahatların nəticəsində Komünist Partiyası meydandan çıxmalı idi. Nə lüzum var idi ki, Azərbaycanda Qarabağ cəbhəsi olan yerdə ikinci cəbhə açılıb, komünistlərlə mübarizə aparırdılar. Buna nə ehtiyac var idi? Əksinə birləşməli idi hamımız. Çünki böyük Qarabağ dərdimiz var idi.
Bəs demokratik islahatlara ehtiyac yox idi mi, Ayaz müəllim o vaxt?
Necə mi yox idi? Var idi. Sonunda... Yəni, dinç yolla yaparmaq lazım idi, qanun hesabına yox.
Ayaz müəllim, sonuncu bir məsələni sizdən soruşum. Bax, necə hesab edirsiniz? Yenidən 20 yanvar hadisələri bir də təkrarlana bilərmi? Yəni, mən həm də o baxımdan nəzərdə tuturam ki, Rusiyanın Azərbaycana qayıtma ehtimalı yenə də varmı sizcə?
Bilirsiniz, 20 yanvar 1990-cı ildə Rusiya bir belə məhkum yox idi. Əsr var idi və mərkəz var idi. Və mərkəz Azərbaycandan heç yerə çıxmamışdı. Bilirsiniz, bunu yanlış ifadələrdən cəmatın başını aldatmaq lazım deyil. Müstəqil dövlət deyildi ki, ona tecavüz olsun. Bu, indi demokratik cümhuriyyətlərə baxanda, elə Bakının özündə Şulusan kimi bəli başınlar da çıxırlar, qoşunlar da gəlirlər, dubinka da işlənilir. O zaman da belə asayişi pozanlara qarşı, deməli, bu tədbir aparıldı, Mars Maskla Kremlin bilavasitə göstərişi ilə Qarbaçovun burada nə Məkalibun, nə başqalarının heç bir təqsiri ola da bilməz.
Ayaz müəllim, ancaq indi o vaxtki qədər adam ölmür axı deyək ki, hansı asayişin gətirilməsi prosesində?
Yox, sən məsələn, siz deyirsiniz ki, indi olar, mən deyirəm, olmaz. Çünki heç kim, heç bir dövlət, müstəqil dövlətdən daxil oluna bilməz. Rusiya deyirsiniz, mümkün deyil bu iş. Azərbaycan müstəqil dövlətdir, şu Allahın ordusu var, hər şey də var.
Ayaz müəllim, çox sağ olun.
Mən də sizi təşəkkür edirəm. Və elə bir, daha da belə bir bərbatçılıq olmasın Azərbaycanda.
Sağ olun. Bu, Azərbaycanın ex-prezidenti Ayaz Mütəllibovla söhbət idi. Mənim ilk sualım Pənah bəyərdir. Pənah bəyər, bəs siz yəni, 20 yanvar hadisələrini necə dəyərləndirirsiniz? Ayaz Mütəllibovun verdiyi qiymətlə razılaşırsınız yoxsa?
Mən əvvəlcə bugün müqəddəs Aşura günüdür, İslam şəhidlərinin günüdür və bu gündə bizim millətimizin azadlığı istiqlaliyyəti uğrunda, namusumuz, qeyrətimiz, ləyaqətimiz uğrunda şəhid olmuş 20 yanvar şəhidlərinə də çox böyük hörmətlə anıram. Onlar Allah rəhmət eləsin. Onlar Allahın rəhmətinə də layiq olublar və inşallah ki, cənnətdədirlər. O ki, qaldı, mən çox təəccüb edirəm. Yəni, bu 20 yanvar məsələsi barədə bu baş verdiyi günlər indiyə qədər 18 il müddətində demək olar ki, onun həm tarixi, həm hüquqi tərəfi, həm sosioloji tərəfi, həm fəlsəfi tərəfi barədə məncə bir qənaətə gəlməyə imkan verən kifayət qədər faktlar, materiallar, çıxışlar, siyasi, politoloji, elmi tədqiqat məsələlərdə demək olmuşdur və indi də yəni bu biz bunu demək təhrif eləyiriksə çox mən belə təəccüb edirəm. Hərçənd ki mən Ayaz müəllimin Ayaz Mütəllibovla mən qətiyyən indi bu oponentliyi eləmək istəməzdim. Amma Ayaz Mütəllibov deyir ki o vaxt SSR-nin qoşunları Azərbaycanda. Elə isə nə üçün Bakıya gedilən qoşunu demək, yığma komanda kimi Krasnodardan və Azərbaycanda qulluq eləməyən, Azərbaycanda xidmət eləməyən qoşun SSR Azərbaycan gəlmişdi. Ayaz müəllim özü deyir ki, kifayət qədər böyük bir ordu vardı, dördüncü ordu vardı burada. Gəncədə böyük bir diviziya, Qusarda böyük bir diviziya. Yəni bu Azərbaycan qoşunla dolu idi. Yəni bir qırğına gəlmiş bir demək qoşun idi. Bu birinci. İkincisi yenə Ayaz demək Mütəllibov burada belə bir fikir söylədi ki, bunlar ictimai asayişi demək, bərpa eləməyə gəlmişdi. Yəni, adamın bir insafı olar. Yazovun özü müdafiə naziri Bakıda ayın 24-də, yanvarın 24-90-cı ildə dedi ki, biz xalq cəbhəsinin strukturlarını dağıtmağa gəlmişik. Çünki Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin devrilməsi təhlükəsi var. Bu vaxt ki, SSR-nin müdafiə naziri Yazovun sözüdür. Və yaxud yenə Ayaz müəllim 13 yanvar hadisələri ilə, yəni bu dedi, erməni sakinlərinə əlaqədar məsələyə toxundu. Bəs dekabrın sonu və yanvar ayının əvvəllərində keçmiş SSR-nin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bir neçə generalı daxili qoşunların rəhbərləri Azərbaycanda nə gəzirdilər? Hansı planı hazırdılar? Hansı demək hadisələr hazırdılar? Ona görə də mən bir daha təkrar edirəm. Amma bir məsələ var burada. Ayaz müəllim bir söz dedi. Bu hadisə həm faciə idi, həm məğlubiyyət idi, həm də çox böyük bir xalqımızın tarixində şərəfli bir qalibiyyət olan onun yəni milli iradəsini, müstəqil olmaq iradəsini, azad olmaq iradəsini, öz torpaqları uğrunda, o cümlədən Qarabağ uğrunda mübarizə aparmaq əzmini ortaya qoyan çox bir qalibiyyətli bir, şərəfli bir hadisə idi. O baxımdan üzr istəyirəm, mən bunu da deyim və orada əlbəttə ki, o hadisənin xainləri də vardı, fərariləri də vardı, o hadisənin qəhrəmanları da vardı. Şəhidlərimiz və Kürdistan Azərbaycan xalqı, bax həmin o böyük qəhrəman demək idi və Azərbaycan xalqı idi bu hadisələrin qəhrəmanı.
Aydın, Xalik bəy işte, bəs siz necə dəyərləndirirsiniz Xalik bəy?
Mən də istəməzdim Ayaz Mütəllibovla abonent kimi çıxış eləyək. Ancaq onun çıxışında elə görürdülər oldu ki, onlara mütləq toxunmaq gərəkdi. Onun başçası təcavüz faktıdır. Ayaz Mütəllibov deyir ki, təcavüz söhbəti yanlışdır, bundan danışmaq olmaz. Ancaq yanlışlıq deyil, bu olmuş bir işdir, baş vermiş bir işdir. Noyabrın axırlarında mənim yadımda belə qalıb, SSR quru qoşunları komandanının birinci müavini Ter Qriqaryan gizli şəkildə Bakıya gəlmişdi. Bakıda bu qırğın hazırlanırdı. Bu qırğın başlamışdı 1988-ci il 19 fevraldan, yəni Sumqayıtdan. Sumqayıtda ermənilər bunun özünü qoymuşlar. Sonra Bakıda bu olmalıydı. 20 yanvarda olmazdı, 31 yanvarda olardı, ya fevralda olardı. Burada iç güclərin də rolu vardı, Azərbaycanın özdə, SSR-də, üstəlik də dış güclərini. Onlar hansılar idi? Onlar böyük dövlətlər idi. O dövlətlər ki, onlar SSR-nin dağılmasında maraqlı idilər, ona çalışırdılar. Burada düzdür, dördüncü ordu vardı. Ancaq Krasnodardan erməniləri yığıb gətirmişlər bura. Sonra Alfa qrupu gəlmişdi bura, QQB-nin Alfa qrupu. O qrupun zabitinin yazısını oxumuşam mən.
Xalq bəy, yəni, erməniləri yığıb gətirmişlər deyir. Siz yəni gəldiniz ki, söhbət hərbçilərdən gedir.
Şübhəsiz ki...
Yox, yox. Məhz çağırmışlar toplantıya. burada sakallı o uzun saçlı adamlar ki diye de bunlar toplantıya çağrılmış ve uzun müddet bu demek mülki hayatta olan şahsına eti bunlar mez kırığına getirmişler. Üzüstüren Fadih Bey bir mesele deyim. Yine Boyaz Məllimin deyəsən yaddaşı indi bir qədər ona xilaf çıxıb. Mərkəzi Komitənin və Ali Sovetin qərarı vardı. Həmin o göndərilən qoşunların Bakıya girməməsi haqqında rəsmi. O Moskvadan gələn Mikhailov gündə bir çıxış edir, deyirdi ki, bəli, qoşun gəlir, amma bu Qarabağa gedəcəkdi. Və bundan əlavə, Ayaz müəllimin özü o vaxt yaradılan Milli Müdafiə Şurasının hökumət tərəfindən sədri idi. Və bu məsələlərdə də bilavasitə iştirak edirdi. Bu yaranmış dayın 9-unda, yəni üzr istəyirəm bir şey də deyim, onunla yekunlaşdıraq. Və nəhayət bunun təcavüz aktı olması məsələsini Ayaz müəllim düzdür, özü o iclasda iştirak eləmədi, amma mərhum Elmira xanımın da iştirakı ilə Azərbaycan Ali Sovetinin əksəriyyət olan, yəni kvorm olan, legitim olan, demək, Ali Sovetinin qərarında öz əksini tapmışdı. Şeyxin müraciətində öz əksini tapmışdı. Yəni indi demək ki, hər halda ləğv olunmadı. İndi demək ki, yox, bu təcavüz deyildi, bilirsiniz, mən sadəcə başa
düşürəm. Babək bəy, çox qısaca deyərdiniz çünki.
Babək bəy, deməli,
siz verilən qiymətlə, Ayaz Mütəllimovun verdiyi qiymətlə razılaşmırsınız.
Razılaşmıram. Alfa qrupu yeridilmişdi bura qırğından qabaq. Alfa qrupu komandirinin yazısını oxumuşam mən, o yazı bir neçə il qabaq çıxıb. O deyir ki, biz qırğından qabaq Bakıda elə bir xaşıl qarışdırmışdıq ki, özümüzlə sonra onun içindən çətinliklə çıxdıq.
Elanlardan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Какой революции? Нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı, ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğdan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radyosunun efirində panorama verilişi davam edir. Söhbəti mən aparıram Babək Fəkir. Studiyamızın qonaqları isə Millət Vəkili Pəna Hüseyin və jurnalist Xalid Bahadırdır. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalına redaktor Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şəhsiz Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Deyəsən, xəttə dinləyici var. İştirik. Dinləyici, yəni texniki səbəblərdən dinləyici ilə əlaqə alınmadı.
Alo.
Alo. Eşdiniz, özünüzü təqdim edərdiniz.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun.
Mən sualım Pənahbəyədir.
Buyurun.
Pənahbəyədir. 20 yanvar hadisəsi törədiləndə öz maraqları üçün, yəni Rusiya ilə birlikdə, öz Azərbaycanlı satqınlar var idi mi? Yəni bunun törədilməsində özü əli olan, əməli olanlar.
Aydındır. Təşəkkür edirik.
Bir də əgər var idisə, indi həmin şəxslər iqtidarda təmsil olunurmu?
Aydındır. Siz radiodan bir qədər aralandın ki, çünki səs düşür, radionun səsi düşür.
Yaxşı, başa.
Təşəkkür edirik suala görə. Pənah bəy, sizin cavabı eşidək. Yəni bu böyük mənada bu keçmiş SSR rəhbərliyinin, keçmiş Komünist Partiyası rəhbərliyinin o vaxtki yəni təhlükəsizlik orqanları demək işçilərinin həm SSR-ni saxlamaq üçün, həm bir SSR miqyasında milli hərəkətlər ki qalxmışdı, bunları qorxutmaq üçün bir qorxu demək aktı idi, hazırlanmışdı, siyasi qərar qəbul Moskvada bu barədə olunmuşdu, bu artıq materiallarla təsdiqlənibdi və ona görə də bunun əlbəttə ki ilk böyük yəni cinayət canisi Azərbaycan xalqına qarşı bu cinayətin əsas müəllifi heç şübhəsiz ki Moskva rəhbərliyidir. Burada bizim keçmiş SSR sisteminin o cümlədən Komünist partiyasının da yerli demək özəkləri, yerli təşkilatları vardı. Bu böyük mərkəzin bir hissəsi idi və bu qərarın həm qarşısını almamaları, ikincisi isə həmin qərarın həyata keçməsi üçün onlarla birlikdə icraçı olmaları da onları da həmin canilərlə bir sıraya qoyur. Mən indi yəqin ki, Xalik bəy də yada salar, o televiziyanın partladılması bir əməliyyat idi. Yəni, heç onda hadisə başlamamışdı. O əməliyyatın həyata keçilməsində bizim öz milli necə deyərlər, Sovet Komünist quruluşunun da işçiləri iştirak eləmişdi. Və bura qoşunların bura dəvət olunması haqqında yanvarın əvvəlində, 12 yanvardan xeyli əvvəl, bir həftə əvvəl, məhz Azərbaycanlının bu gündə çox böyük bir vəzifədə olan bu yanındakı baş nazirin qolu ilə teleqramın olması bu hamıya məlumdur. Və bu hadisələri törədilən ərəfədə, törədilən gün şadlıq edən və bunu istəyən şəxslərin də bir çox indiki iqtidarda da hətta müxtəlif səviyyələrdə təmsil olunur. Bunlar hadisələr, bunlar aydındır, amma mən bir daha təkrar edirəm, biz heç vaxt belə bir tələyə düşməməliyik ki, bu caniləri və bu əsas, yəni bu Azərbaycan xalqına qarşı bu təcavüzün, bu cinayətin əsas adamları yalnız özümüzün içimizdə istər iqtidarda, istəyir müxalifətdə olsun.
Aydındır. Mən onun tərəfdarı deyim. Daha bir dinləyici var. Alo.
Alo,
axşamınız
xeyir.
Axşamınız xeyir.
Deməli, Yusuf Ayaz bəy, bayağı xeyli şey danışdı, o tamamilə yalandı.
Ay, siz sualınızı verin.
15-dən 16-dan Bakıda idi.
Yusuf bəy, sizin sualınız var.
Qulaq asın, əvvəl onları yerləşmişlər.
Yo, aydındır, sualınız nədir Yusuf bəy? Sonra
cəmiyyətinin restoranı vardı, orada. Sonra bizim cəmiyyət üsyan qaldırdı, o qoşunlar oradan çıxdı. Getdi 212-ci nömrəli məktəbə.
Aydındır. Deməli, Yusuf bəy, sizin fikriniz maraqlıdır, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Sizin... Yusuf bəy, sualınız nədir?
Sualım o ki, Ayaz bəy, bilə-bilə bunları niyə yalanlayır?
Ya, aydındır. Yəni, Ayaz bəylə biz müsahibə götürmüşdük bir qədər əvvəl, özü yəni bizim studiyada olmadığına görə yəqin ki, bu sualı cavablandırmaq mümkün olmayacaq. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
Mənim sualım hər iki qonağadır. Yəni, artıq 90-cı yanvar hadisələrinin üstündən 18 il keçir. Bu 18 il ərzində mübahisələr səngimək bilmir. Biz indi Pənah bəyi, bir də Xalik bəyi dinlədik. İşte baxışda belə təəssürat yarandı ki, prinsipsə mübahisə olmamalıdır. Amma mən yada salmaq istəyirəm ki, 20 yanvara münasibətdə Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçılar arasında bir mənalı münasibət yox idi. Məhz o ərəfədə, ondan sonraki dövrdə Milli Azadlıq Hərəkatı Xalik bəyin də yadına gələr, Pənah bəyin də yadına gələr, liberallara və radikallara bölünmüşdü. Yəni, mən sualım bundan ibarətdir ki, bax, bu prosesin bu qədər mübahisəli xarakter daşıması ilk növbədə nə ilə bağlıdır? Bunu bir neçə tezislə ifadə etmək olarmı?
Yəni, mən bir məlumat vereyim. Demək, hadisədən dərhal sonra, yəni təxminən 2 həftə sonra Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinin və Ağdaşda mart ayında fevralın əvvəlində keçirilmiş məclisinin qərarı ilə bu hadisələri təhqiqatı üçün xüsusi komissiya yaradılmışdı. Mərhum Səməd Pənahov, bugün onun eli dalları rəhmət eləsin, onun rəhbərliyi ilə və ilkin materialları biz toplamışdıq. Sonra biz hakimiyyətə gəldikdən sonra da yeri gəlmişkən deyə Moskvaya müraciət olundu. Həm Mərkəzi Komitənin, həm Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin demək arxivində olan sənədlərin, həm də məhkəmə materialları ki, çox böyük bir cildləri hadir olar indiyə qədər Moskvada, onların alınması, geriyə bura verilməsi haqqında müraciətlər demək olmuş. Mən konkret sizin sualınıza qayıdıram, o xalq cəbhəsi ilə bağlı olan bir məsələyə. Mən yuxarıda dedim ki, şübhəsiz ki, böyük mənada bu Azərbaycan xalqının bir milli müqavimət hərəkatı və öz torpağına qarşı Qarabağda həyata keçirilən bir işğala qarşı, həm də demokratiya uğrunda, islahatlar uğrunda o dövrdə deyildiyi kimi, bir növdə komünist rejiminə qarşı bir mübarizə demək, əzmi iradəsini ortalığa qoyması idi. Amma burada ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı siyasi təşkilatlarının o dövrdə indi partilər yox idisə də, qeyri-formal təşkilatlar və konkret bu hərəkata, bu hərəkata rəhbərlik eləyən rəsmi partilər hələ yox idi. Rəsmi partilər yox idi. Və demək, belə bir bu xalq cəbhəsi əsas məsuliyyəti bunun üzərində idi. Ona görə də bunun o vaxt fikir ayrılığı ondan ibarət idi ki, biz bilirsiniz seçkilər yaxınlaşırdı. Və əsas, yəni, bir əksəriyyət məhəli gəlir ki, belə bir fikrin tərəfdarı idi ki, hadisələri seçkilərə qədər demək aparmaq, seçkilərdə xalqın xalq cəbhəsinə olan...
etimadı çox böyük idi və bu yolla seçkilər vasitəsilə privatikada, məsələn, o hadisə baş verdi sonradan, hakimiyyətə gəlmək və əldə tutmuş və həmin xalq tərəfindən etimad almış bir nümayəndəli hakimiyyət kimi həm Qarabağa qarşı, Qarabağda müqamət təşkilləmək olar, həm eyni zamanda islahatları, o cümlədən siyasi islahatları aparmaq olar. Bu hadisələrin ilkin dövründə, bir daha təkrar edirəm, o liberal və radikallara bölgü bir başqa bir məsələdir. İlkin dövründə belə bir fikir vardı ki, bizim xalq cəbhəsinin özünün də rəhbərliyinin, mən burada elə hər iki tərəfindir deyirəm, yəni o vaxt indi kimin hansı tərəf haqqında fikirlərindən asılı olmayaraq. Şübhəsiz ki, bu hadisələrin idarə olunması, bir düzgün bir istiqamətə yönəldilməsi bir borcu və məsuliyyəti vardır. Bu məsuliyyətdən imtina eləmək olmazdı. O baxımdan da demək o dövrdə, indi də, indinin özündə də, yəni 18 ildən sonra da bir daha təşkil edəm, hadisənin